Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayoli ishtirokchilarining bu galgi sonini kinoga bag'ishlaymiz. Tojik kinochisi Kelginda kelin filmi g'oyasini o'g'irlaganligiga iqror bo'ldi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov nufuzli Ozodagon nashriga bergan suhbatida o'zi suratga olgan Arosi zamonaviy, ya'ni zamonaviy kelin filmining ideyasini o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev tarafidan 2006-yilda suratga olingan Kelginda kelin filmidan olganligiga iqror bo'ldi. Men bu film ideyasini o'zbeklardan olganim to'g'ri, lekin o'zbek rejissyori ham bu kino ideyasini hindlardan olib o'zlaridan ham qo'shishgan. Men ham bu kinoga o'z hayot tajribamdan qo'shdim, deya ta'kidlaydi maqolada film prodyuseri, rejissyori va bosh rol ijrochisi Nabijon Pirmatov. Nabijon Pirmatovning maqolasida ta'kidlashicha, boshqa tojik kinochilar ham o'zbek kinolaridan nusxa olishgan, ammo negadir Arosi zamonaviy filmi ko'p bahslarga sabab bo'lgan. Plagiat haqidagi qizg'in bahslarga sabab bo'lgan Kelginda kelin filmini suratga olgan Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan kino g'oyasining o'g'irlangani yuzasidan Tojikiston Madaniyat vazirligining mualliflik huquqlari boshqarmasiga shikoyat yozganligini aytdi.
Tojikistondan bir yigit yozib qoldi, qiziq, sizni xabaringiz bormi dedi, sizni filmingiz shu birga bir shunday olingan dedi. Biz maza qilib ko'ramiz shu filmingizni dedi. Kelginda kelin dedi. Yo'q dedim, men endi eshitishim. Siz bir ko'ring dedi. Ha mayli, bir kun ko'rarman dedim, uncha ahamiyat bermadim. Keyin orada 1-2 hafta o'tgandan keyin yana bu yerda shu haqida gap bo'ldi dedi. Keyin menga shuni bir farg'onalik bir aktyor yigit bor. Menga shuni ko'rdim dedi, tojik tilini ham yaxshi biladi. O'sha menga silkasini tashadi, keyin haqiqatda qarasam, endi shunda olingan. To'g'ri, boshlanishini sal boshqacha qilgan, lekin montaj ulanishi boshqacha bo'lgan, lekin so'zlarigacha olgan, lekin juda bir primitiv darajada qilganku, albatta endi buni bir professional odam o'sha adaptirovanniy variantini olganda, menimcha bir boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Albatta bu biz bilan kelishgan holda o'sha hamma mualliflik huquqi dunyo normativlariga tayangan holda o'tgan mualliflarni rozi qilib, o'sha qalam haqqini berib, qanaqadir biz shuni qo'ymoqchi edik tojik tomoshabiniga deganda, bu qanaqadir bir madaniy hurmat degan nuqtai nazardan ham bir yaxshi bir madaniyat sohasi vakilini bizga bo'lgan munosabati bo'lardi. Endi bu yerda shunda olingan, shunda qo'yib yuborilgan, endi Tojikiston ham hozirgi kunda dunyoga chiqayotgan o'zini qanaqadir taraqqiyotiga ega davlat. Baribir Tojikistonda ham xalqaro mualliflik huquqini normalari ishlarkandi. Endi bu yigit bilmaganmi, bilmayman nima qilgan. Hozir mana o'zimizda mualliflik huquqini himoya qilish o'sha UZRAP degan tashkiloti bor, o'shanga shu masalani ko'tardik, yuristlar shug'ullanishyapti. Albatta endi qanaqadir bir shtraflar qo'llanishini qonuniy yo'llarini hozir ko'rib chiqishyapti. Men o'ylaymanki, albatta bu masalani hali ko'taramiz. O'sha Tojikistonga ham shu kunlarda ma'lumki xatlar ham jo'natishdi. Hozir ish olib borilyapti. Zamonaviy kelin degan nom bilan o'sha Tojikiston tomoshabiniga bu ekranga chiqarilgan ekan va biz ozgina o'rganib chiqdik, shu tojikistonlik o'sha tanish bilishlardan o'rgandik. Bu film juda nihoyatda Tojikistonda mashhur bo'lib, kinoteatrlarda ham juda bir boshqacha tomoshabin boshqacha qabul qildi. Endi bu yigit umuman kino sohasi vakillari bor, xalqaro nufuzli kinofestivallarda uchrashib turamiz o'sha Tojikistonda o'zimiz hamkasblar bilan. Ular bilan gaplashganimda ular ham aytishdiki, o'sha Rumi Shoazimov degan bir talantli yigit bor, yangi chiqib kelayotgan, yaxshi bir o'zini fikriga ega rejissyor, yaxshi yigit. O'sha Vladimir Minshov kursida o'qigan Moskvada. O'sha yigit bilan gaplashganimda juda bir primitiv qilingan, men juda to'g'risini aytsam xafa bo'ldim bu yigitni qilgan ishidan dedi. Endi yaxshi emas, endi u professional emas, boshqa. Sekin o'zini kichkina video studiyasiga ega bir kichkina narsalar, man to'y hashamlar olib yuradigan yigit ekan deb gapirdida. Aytgan gapim shu, lekin hozir dedi davlat ham unga pul ajratib, endi yangi shu filmi davomini olishibdimi, ikkinchisini endi bilmayman, ikkinchisini qayerdan olgan, nima qilgan. U filmni man ko'rganim yo'q, lekin birinchisi aniq bizni filmdan shundoq qolipni olib, eng bir o'xshamagan buzuq formasida.
Ya'ni demak siz o'sha tojik kinochisiga da'vogarsiz, ya'ni uni sudga bermoqchisiz.
Yo'q,
albatta. Yo'q, lekin haqiqiy xalqaro o'sha xalqaro o'sha mualliflik huquqini butun dunyoga taalluqli qilib ishlab chiqargan qonun qoidalariga asosan albatta bu masala ko'tarildi. Albattaki sudga berish masalasi ham turibdi. Hozir shu kunlarda уже oldin o'ziga o'sha Tojikistondagi mualliflik huquqini himoya qilish tashkiloti bor. O'sha Tojikistondagi mualliflar qanaqadir boshqa mualliflar huquqini buzsa, bular o'sha yerda o'zini nazoratiga olib, kerak bo'lsa undirib berishi ham vakolati bor tashkilot. Tojikiston ham o'sha xalqaro konvensiyaga a'zo ekan, mualliflik huquqini aniqib buzmaslikka qo'l qo'ygan ekan. Endi bu bitta fuqarosini, bu bitta bolani, bitta yigitni bunaqa holatidan kelib chiqib, butun Tojikiston ijodkorlari bunaqa nima deydi, intellektual mulkka hamla qilar ekan deb ham gapirib bo'lmaydi. Bu hech qachon bu yerda millat emas. Har bitta millatda o'zini qanaqadir mana shunaqa qonunlarni tushunmaydigan, yo'q qonunlarga umuman ahamiyat bermaydigan bir fuqarolari ham bo'ladi. Endi
bu O'zbekistonda ham, O'zbekiston ichida ham bor bu narsa, ya'ni xorij kliplarda mana Germaniyadagi pechenye klipini olib, reklamasini olib, o'shani klip qilib qo'yayotganlar bor. Rossiyadagi kliplarni shu butun raskadrovkasini kopiya qilib qo'yayotganlar bor. Ya'ni bu narsa sizni munosabatlaringizdan ko'ra kattaroq shekilli, ya'ni o'zbek kino rejissyorini tojik kino rejissyori kopiya qildi emas. O'zbeklar ham o'sha kopiya qilyapti. Ular ham ya'ni bir qanaqadir bir tarqalib ketgan kasallik emasmi bu? Qanaqa oldin olsa bo'ladi buni?
Yaqinda O'zbek kino milliy agentligida juda katta bir doira suhbati bo'ldi shu masalada. Shu masala ham ko'tarildi. Ya'ni mana shu xususiy sektorda ham haqiqatda his etgandek, mana shunaqa filmlarga chet filmlarini olib, shu o'zbekcha variantini qilgan holatlar yuzasidan bir katta yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda keskin choralar ko'rilishi qanaqadir bir kun tartibiga yozilib va hamma ijodkorlarga umuman kino olmoqchi bo'lgan xususiy sektordagi davlat kino studiyasi ijodkorlarga shu O'zbek kino milliy agentligi tomonidan bir qattiq talab qo'yildi. Kerak bo'lsa o'zimizga bunaqa shtraf qo'yib, o'zimizga bir chorasini ko'ramiz, yana bir narsa sezilsa, mana shunaqa deb bu masala yuzasidan bizada hech kim qo'l qo'yishtirib o'tirgani yo'q, bizada mana ishlar olib borilyapti. Va shaxsan o'zim kino sohasi vakili bo'lganim uchun bevosita shu yig'ilishda qatnashganim uchun o'zim shuni guvohi bo'ldim. Men juda xursand bo'ldim. Endi baribir
endi nimada Rustam aka, sharqda shakllangan an'anaga ko'ra bitta umumiy g'oya olinadi, har kim o'zini talqinni qilaveradi. Mana Navoiy aytadiku, Nizomiy bolidan halvo pishirdim deb. O'sha Layli Majnun, o'sha Farhod shirinlarni aniq olib o'zi yozaveradi hammasi. Ya'ni bu narsa erkin. Yana bu aynan kopiya emas deb sudda yutqizishi ham mumkin-ku. Shu nima deysiz shu masalada?
Bu masaladami? Aynan kopiya emas, bu aynan kopiya deb so'zlarigacha olingan, hattoki rejissyorlik man qo'ygan mizansenalarigacha o'sha qizni eshikdan kirib kelishi, taksidan tushib, hali chemodonlari bilan, g'ildirakli chemodonlari bilan uyga kirib kelishlari hammasi o'sha man o'ylab topgan kadrlarda. Bu qolib endi Layli Majnun bilan Alisher Navoiy yoki buyuk yozuvchilarni, boshqa asrda yashab o'tgan yozuvchilar asarlariga keladigan bo'lsak, bu muzikada ham shunaqa. Muzikada misol uchun Beethoven, Bach, qanaqa bir katta buyuk, Mozartmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar 50 yoki 70 yildan uyog'i klassik muzikalarni, musiqalarni mualliflik huquqiga hech qanaqa bir
Navoiy davrida o'sha Navoiy davrida qonun bo'lmagan. Xo'p.
Ya'ni yo'q, qonun bo'lmagan emas. Yo'q, hozir o'zi hozir xalqaro normativlar bo'yicha o'sha muzikalarni ham misol uchun 50 yildan uyog'idan bemalol foydalanish mumkin. Bu bunga pul olinmaydi. Misol uchun o'sha Mozartda tug'ilgan davlatda ham misol uchun oldin 50 yil edi, hozir men eshitdim 70 yil qilishdi. 70 yildan uyog'i, ya'ni uyo tomon oldin yaratilgan intellektual mulk bo'lsa, u san'at asari, men musiqa to'g'risida gapiryapman, baribir ana qilinadi. Endi bu yerda
mayli, endi qarangda, mana o'sha idora
birga bir olib qonunni buzyapti. Bu juda bir katta xato, juda bir noto'g'ri. Bu yerda
Ustam aka, intellektual mulk idorasi sizga aytsa, o'zlari kelishib olinglar, sudgacha kelishib olinglar desa, qancha pul bersa o'sha rozi bo'lasiz, o'sha siz rozi qancha rozi qilish kerak sizni? kinoyingizdan foydalanib qo'ydim deb.
Endi bilasizmi, men bu narsani bilamanki, bu yerda men konkret bitta pul haqida hozir o'ylayotganim yo'q. Bu yerda birinchi navbatda munosabat, odamga.
Yo'q, mana sallohaga yozsak-da, Rustam Sadiyev million dollar tovon undirmoqchi tojik rejissyoridan o'g'irlagan uchun degan nima dedi-ku, o'sha shok sarlavhalar bo'ladi-ku, o'shanaqa yozsak deganlar so'rayapman-da.
U endi unaqa deydigan bo'lsak, endi u ertaga o'zidan ketib qolib mazasi qochib keyin bir narsa bo'lmasin deyman. Man hech ham birovni u noto'g'ri qilgan bo'lsa ham, man har holda og'irroq bo'lib, eng asosan qonun doirasida man qanaqa pul so'rashimdan qat'iy nazar, man nega unaqa summani talab qilyapman? Shuni asoslab bera oladigan manda hujjatlarim bo'lishi kerak birinchi navbatda. O'sha hujjatlarim bo'yicha
bir 20 ming dollarlarga bitadimi?
Yo'q, menimcha bitmaydi.
Bitmaydi, undan kattaroq, ya'ni bir 50
yo'q, undan keyin. Balki kamida shunaqa bo'lar. Men bilmayman. Endi
kinoni o'sha melodrama, komediya janrida olgansiz, 2000 kiloga ham nima berib o'tsak, 2006 yilda olingan kino, aytaylik, hayotda yo'q bir ertakda, endi bitta boy qiz kambag'al qishloqdagi antisanitariya joyga borib, erga tegaman deb, kambag'al qishloqqa erga tegaman deydi. Ya'ni hayotda bo'lmagan bir ertak, zovushkani bitta variantimi?
Yo'q, qarang, siz oddiy bir
ishonmayman-da endi,
lekin yo'q, nimaga antisanitariya emas, o'tdi endi bizani qishloqlarda qaytaga bundoq qaraganingizda.
Ekologiyaning yaxshilari.
Yo'q, ekologiya toza-da, o'shatda mana shaharda oddiy misol uchun bozordan qo'y go'shti sotib olib desangiz, kilo, bir kilo. Toshkentda, men Toshkentda yashayman, Toshkentda katta qilingan qo'y bilan misol uchun yaylovda katta qilingan
yo'lkaroq yegan
qo'y. Ha, farq katta-da, o'shanga menga ayta olmayman, qishloqlarda sharoit birinchi navbatda havosi zo'r, keyin qishloqdagi aholisi
baxtli bo'ladi. Svet yo'q, ozgina komfortga o'rgangan qiz qiynaladi-da. Xo'p, kinoni bu sujetini men tushuntirdim, ya'ni tinglovchiga, ya'ni shunaqa. Shaharda o'sgan qiz Dilnoza Kubayeva bu rolni o'ynaydi. Qishloqqa borib, Farruh Soipov degan yigit o'ynagan, o'sha bitta kambag'al qashshoqqa men seni sevaman va men qishloqda butun shahardagi komfortlardan mosuvo holda yashayman deydi va shunaqa rivojlanadi. Bu yerda mana rahmatli Mo'min Oripov tasvirlangan. Undan tashqari Mashhur opaning qizi Elsevar Isoqova ham o'ynagan. Keyin Jahongir Fozilxonov, Muhammad Abdullayev va Kamila Norova, o'sha yaxshi aktyorlik sostavi bor, ya'ni e'tiroz yo'q yaxshi kinoyizga. Rahmat. 10 yil bo'ldimi endi turibdi hali ham, ko'rilyapti. 11 yil bo'lyapti.
Ko'rilyapti. Hozirgi kunda misol uchun
11 yil turishi yaxshi, lekin
shu darajada mana xususiy sektorda shuni darajasidagi filmlar, men o'ylaymanki, kino bunaqa filmlar bo'lmasa kerak desam unaqacha nokamtarlik bo'ladi, lekin hozirgacha ko'riladi bu film, tomoshabin tomonidan faqat xudoga shukr qilaman, faqat shu ko'proq shu bayram kunlarida tomoshabinni ruhiyatini ko'taradigan bir yaxshi bir film sifatida har doim qo'yilib kelinadi. Bu qanaqadir televideniyani ham an'analariga kirib qolganda.
Nima topgansizda o'sha nimaku oshpazni topadiku, oshpazlar o'zini klientiga yoqadigan ovqat pishiradiku, o'sha Bahrom aka ham siz ham o'shani topgansiz ham ularni deydini, o'sha nimalarni umumiy tomoshabinni, lekin o'rtada Sotqin, Baron degan filmlar ishlab jiddiy bir qadamlar qo'ydingiz, keyin yana o'sha qaynana kelinga qaytdingiz. Mana bu Yer bermoq, Jon bermoq 2 degan kinoni oldingiz, hozir bir 15 kundan beri ketyapti. Katta ekran.
Taxminan shunaqa.
Qanaqa bo'lyapti endi bu kinoni, muvaffaqiyati bormi?
Yo'q, mana qarang. Yer bermoq, Jon bermoq 2 filmi, bu birinchidan uni qaynana kelin mavzusi emas. Bu
maishi mavjud endi, ya'ni bu Baron va Sotqin emas endi. O'sha maishi oilaviy mavzu.
Baron va oilaviy mavzu ko'proq bu nafaqat sharq, butun dunyo ayollariga ham qiziq bo'ladigan holatda, endi turmush o'rtog'ini baribir unga shubha bilan qarab, uni nima qilayotganikin, baribir o'zi nima deydi, nomini o'zi bir maqoldek turibdi-ku. Bu yerda bu filmni asosiy maqsadi nima demoqchi bo'lganman, men jamiyatda shunaqa ayollar ham hozir sekin sekin chiqib kelyaptida.
Mana Lady Bosslar degan, ya'ni yoki biznes
Lady
ledilar.
Boss'lar albatta albatta, ya'ni umr yo'ldoshini kerak bo'lsa undan ham ustun bo'laman deb o'zi anu mol dunyoniga bo'lgan muhabbatni yonidagi suyanchig'iga bo'lgan muhabbatdan ustun ko'rvorayotgan ayollarimiz ko'payib ketyapti. Yo'q emas, mana shunaqa ayollarga ozgina bo'lsa ham bir oyna tutib qanaqa bu holatlarni xunukligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu film komediyali melodrama janrida suratga olingani bilan buning ichida bir katta bir muammo turadi, inson muammosi turadi. Mana anu to'qchilikdan haddidan oshib ketayotgan ayrim ayollar haqida, ya'ni hamma narsasi bor, hamma sharoiti bor, yana bo'lgan sari bo'lsin deydigan
boyvoy kennaylar va ammamni buzog'i erlar, shunaqami?
Endi qaysidir ma'noda shunaqa ammam buzog'i er demayman-ku, erini ammamni buzog'i darajasiga yetkazayotgan ayollar desam mubolag'a bo'lmaydi. Man hech qachon o'zbek erkagini bunaqa oyoq osti qilib ko'rsatmayman, hech qachon o'zbek ayolini ham. Lekin bu man erkak kishini oiladagi o'rni va ayol kishini uni oiladagi o'rni. Endi jamiyatda mana shu narsani erkak o'zini o'rnini bilib, ayol o'zini o'rnini bilib yaxshi oila qursa, man o'ylaymanki bu oila umr boqiy, abadiy bo'ladi. Undan yaxshi farzandlar dunyoga keladi. Ota-onasiga qarab ibrat bo'ladigan bir yaxshi bir o'ziga fikr mulohazalar oladi, kelajakda o'zini ayoliga shunaqa munosabat qiladi, o'zini nima deydi, turmush o'rtog'iga, erkagiga munosabat qiladi. Bari misol uchun hadislarda ham erkak kishi yarim pir hisoblanadi, bir pog'ona baland turish kerak oilada. Lekin bu narsani zamonaviy jamiyatdagi ko'p ayollarimiz
endi sizni o'sha kinoni nimalar ko'rsa, feminist klubdagi ayollar ko'rsa tanqid qiladi, mana gender tenglikni rioya qilmayapti, erkak bilan ayol teng, hatto ayol sal balandroq ham deb. Endi kinoni men tomosha qildim, piratchi kopiyasini desam xursand qilib, lekin Dilnoza Kubayeva, Aziz Rajabov, Shahlo Temirova, Bahora Arslonova, Elyor Mahkamov, Muhammad Iso Abduxalif o'ynaganda har doim mana shu ansambl o'ynaydi, o'sha Dilnoza Kubayeva har doim bor. Ya'ni bularni bir yangilab tursangiz bo'lmaydimi degan taklif yo'qmi yoki o'rganib qo'yganmiz bular bilan ishlashga?
Yo'q, bular bilan ishlashga emas. Men Muhammad Iso Abduxalifni hamma filmda har qanaqa bir talqinda olib chiqishga harakat qilaman. Dilnoza Kubayevani ham men hamma filmlarimda ham olyman, lekin aksariyat filmlarimda suratga olaman, lekin mahoratli aktrisa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, man bir narsani qo'rqmasdan aytamanki, boshqa hamkasblarimga nisbatan man ko'proq eksperiment qilaman yangi chehralar bilan. Har bitta filmimda albatta 2-3 ta yangi chehra olib chiqaman, har bitta filmda. Yoshiga qaramasdan, uni nafaqat yoshda, yoshi katta, chunki mana shunaqa odatim borki, man viloyatlarga borganda teatrlarga kiraman, ko'raman aktyorlarni, o'zim uchun bir nima deydi, xotiramga yozib olib, sekin sekin o'shalarni jalb qilishni boshlayman. Chunki man o'ylaymanki, bu o'zbek kino san'atida faqat Toshkent shahrida joylashgan teatrdagi aktyorlardan foydalanish emas, balki O'zbekistondagi barcha viloyatlarda o'sha talantli aktyorlar bor, talantli aktrisalar bor. O'shalar ham mana Toshkentdagi san'at oliygohini bitirgan o'zini paytida. Ularni hech bir kam joyi yo'q, faqat o'zi viloyatda joylashgan.
Yaqinda men nima bilan gaplashdimda? Muxlisa Komilova bilan gaplashdim. Yo'q, Komila Muxlisova bilan gaplashdim. Moskvada yashaydi. Mana Salom Moskva filmida o'ynagan rollar bo'yicha suhbatlashdi. Keyin Farhod aka, Mahmud, siz aktyoringiz ham. Ular bilan gaplashdim, ya'ni juda yaxshi bularni plastikasi ham yaxshi, ya'ni vastrebovaniy, ya'ni nima ko'chada qolgan artistlar emas. Ko'p. Faqat
o'sha Mahmud ham aytdi-ku, men dedi 25 yil oldin O'zbekistondan ketgan bo'lsam, birinchi marta menga uyimga zvonok bo'ldi, o'g'limdan bundoq qarasam, Rustam Sagdiyev telefon qildi, meni taklif qildi. Keyin o'ylanib turdimda, o'g'lim aytdi menga, ota nima jim bo'lib qoldi desam, men bu qo'ng'iroqni 25 yil kutgandim deb gapirdim dedi o'g'li. Bu haqiqatda bo'lgan voqea. U menga keyin aytib berdi, men ko'zimga yosh kelgan deydi, men ishsiz qolayotganim yo'q, xudoga shukur deydi. Men Moskvada yashab juda ko'p seriallarga chaqirishadi, o'zimga ma'qul bo'lganda o'ynayman, ma'qul bo'lmaganda bemalol javobini berib yuboraman. Hamma narsam yetarli, xudoga shukur. Lekin baribir tug'ilgan joyimdan chaqirib bunaqa rol berilishi men uchun juda bir katta surpriz bo'lgan deb gapirdi. Men xursand bo'laman, chunki nafaqat Moskva, aytamanku, mana viloyatdan Iso To'rayev misol uchun Qashqadaryo o'sha eski masjid deb nomlangan teatrini badiiy rahbari 49 ta davlatni aylanib kelgan mash teatr jamoasi.
Eski masjid proyekti yaxshi proyekt, bilamanman.
Ha, bilasizmi, ana o'sha teatrni aktyori, talantli aktyor. Nimaga bu odam faqat shu viloyat teatridan bu yerga chiqish kerak emas? Nimaga buni o'zbek tomoshabini ko'rish kerak emas? Nima dunyo? O'sha kerak bo'lsa Gasan Masud bilan mana o'tirib muzokara qilgan, Turkiyada syomka qilganman. Ha, buni hech bir ma'lumki mahorat nuqtai nazaridan, salobat, o'sha aktyorlik xarizmasi nuqtai nazaridan, tashqi ko'rinish nuqtai nazaridan hech qanaqa bir kam joyi yo'q deb o'ylayman. Ana shundan keyin mana ketma-ket filmlarga tushishni boshladi. Men xursandman, keyin men filmlardan keyin ko'p aktyorlarni chaqirishni boshlashadi. Mana Ubaydulla Omon ham men ham keyin suratga olganman, o'sha Rodina ждёт degan filmdan keyin, o'sha Rossiyani filmidan keyin mana o'zimizda hamkasblarim sekin-sekin chaqirishni boshlashdi. Mana hozir qanaqa bo'lib ketdilar. Ubaydullaga mashhur o'sha
yaxshi bilaman, lekin ba'zi rejissyorlar bilan gaplashdik. Rustam aka aytadiki, bir tupgan tagidan bitta odamni olib kelasiz, kino aktrisanimi, kino aktyorni, u bilan ishlaysiz, ter to'kasiz, uni formatga keltirasiz, kamera oldida turish, yurish, plastikani o'rgatasiz, keyin yulduz bo'lib sizni oyoq uchida ko'rsatib kamisadi degan ham o'sha yulduzli kasal holatlarga ham uchraganmisiz shu artistlaringiz bilan?
Yo'q, bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu yerda faqat odam o'zini kimligini, nimaga qodirligini isbot qilib turish kerak boshqa filmlarda.
Semizlikni qo'yib ketadi dedi-ku, o'sha bu mashhurlikni ham yuki og'ir.
Mashhurlikni boshida birinchi oldingi dastlabki filmlarimni qilganimda menga nisbatan ham ko'p aktyorlarimiz tomonidan qanaqadir bir anaqa bo'lgan. Hattoki men o'ynaganim uchun film shunaqa bo'ldi degan fikrlar ham ketgan. Keyin boshqa filmlarda o'ynaganda obro'si tushib ketgandan keyin o'zi tushunib yetib, ko'pchiligi munosabati ham boshqacha bo'lib, qaytib kelib, yangi ijodlar bo'lsa, aka, bizani unutmang degan fikrlar ham ko'p uyg'onib turadi. Aksariyat holatlarda hozir kunda, xudoga shukr. Men o'ylaymanki, men bunaqa narsaga hozir ahamiyat bermayman, hozirda o'tib ketyapti-ku, mayli deyman-da. Nima ko'p bizda san'at oliygohi bor, xudoga shukr. Yanada kengaytirildi. Buni har yili aktyor chiqadi, viloyat teatrlari bor. O'zbekistonda viloyatlardan ham talantli aktyorlar topsa bo'ladi. Menga emas, birinchi navbatda xalqqa yoqsin. O'sha xalqqa yoqqandan keyin o'zini nima deydi, xulq-atvori qanaqa darajada o'zgarishidan u o'zi sekin-sekin agar munosabatni chiroyli qilib, kamtar bo'lib, qo'li ko'ksida bo'lib ijodkor yaxshi asarni did bilan tanlab joyida chiqib yursa, hammani rejissyorlarning hurmatini qilib, u hech qachon u aktyor hech qachon yo'q bo'lib yo'silib ketmaydi. Lekin hali siz aytgandek aktyorlar bor-ku, ular uzoqqa bormaydi, o'z-o'zidan tushib joyiga tushib qoladi, keyin bilib o'tiradi.
Endi yana bitta nimadan mulohaza, mana bu italyan neorealistlari, mana bu Michelangelo Antonioni, keyin Federico Fellini, bular nazarida rejissyor asosiy rol o'ynaydi va aktyor rejissyorni aytganini bajarishi kerak. Rol yoqmadi, men tushunmadim, vazif nima deb noz qilmaslik kerak. U aytadiki, bu meni qo'limdagi bitta bir bo'yoq deydi, ya'ni. Bu konfliktni holat bilasiz. Va O'zbekistonda ba'zan saviyasi hamin qadar artistlar aytadiki, menga o'sha rol yoqmaydi, men ssenariyni o'qib chiqib yoqmadim. Biz bilyapmiz, o'sha ssenariyni o'qishga ham bir harf tarmaydigan darajasi bordi. O'sha masalada siz avtoritar diktatormisiz syomkani boshlatganda yoki ularga nima berasizmi, erkinlik berasizmi artistlarga?
Yo'q, men erkinlik bermayman, chunki men aktyorga bir nima deydi,
vazifa berasiz.
vazifa beraman. Aktyor men uchun hali bo'yoq dedingiz-ku, men uchun plastilin. Unda qanaqa
shunaqa shunaqa bular xafa bo'lishadi artistlar. Men bu o'z vaqtida buni Bahodir akadan so'rasak, aytib beradi Bahodir yo'ldoshim. Bu kishi kelganda Soray Shantorayeva va Nabi Rahimov bilan konfliktga borgan, g'ariblarni ishlaganda. U aytgan bizga plastilinlar. Yo'q, biz esa xalq artistimiz. Bahodir aka aytgan plastilin, ya'ni oxir oqibatda ular rozi bo'lgan endi bu nimada. Artist ham nimada izzat nafsi bor deb.
Izzat nafsi emas, endi hamma yoqda olqiş o'rgandan keyinchi, mana bu rejissyor bitta aktyorni kamchiliginichi, aktyorni o'sha ijro mahoratini qanaqadir obrazda o'xshab o'xshamayotganini birinchi navbatda rejissyor sezadi-da. O'shanga aktyor faqat rejissyordan dakki yeyish mumkin, tanbih eshitish mumkin asosan holatda-da. O'sha obrazni yarata olmasa, o'sha obrazni ichida bir rejissyorni tasavvuridagi ijro qilib bera olmasa, u bunga faqat rejissyor ana qiladi. O'zi aytadiku, bir asar yaratilsa, asar bir tomoshabinga manzur bo'lmasa, rejissyor aybdor. Agar asar zo'r chiqib qolsa, aktyor zo'r o'ynabdi deb aktyorlar anu nima deydi, ko'rpani o'zini tomoniga tortadi. Bu aktyorskiy egoizm deyiladi-da, ozgina kibrga ham ketib qolishadi aktyorlar. Lekin vaholanki, men aytamanki, baribir manaman degan aktyorni obrazga soladigan o'sha rejissyor hisoblanadi.
Ha, ular aktyorlar bilan gaplashganda aytadiki, rejissyorskiy parazitizm bor deydi. Ular yani bilmaydi, rassom chizib beradi, bastakor musiqa yozib beradi, aktyor o'ynab beradi, kino operator olib beradi, montajchi yana beradi.
To'g'ri, lekin
bu kishi ega chiqadi deb parazit deyishadi, ya'ni ular nazarida.
To'g'ri, endi lekin menga kelganda aksariyat aktyorlar ozgina suhbat quradi, obrazni ozgina tushuntirib bering deb. Men tasavvuram qilib ozgina o'sha obrazni psixologik portretini, agar yanada tushunmasa, yanada tushuntira olmasam, yetib bormasam, xuddi men ko'rmoqchi bo'lgan obrazlarni kerak bo'lsa, o'sha buyuk hali Antonioni filmlarida, Fellini filmlarida buyuk o'sha Julietta Mazzini, Mastroianni o'sha yaratgan obrazlarda ko'rsatib beraman. Kerak bo'lsa o'sha Gollivud filmlarida aktyor aktrisalarni, o'sha Meryl Striplarni men juda yaxshi ko'raman. O'zim juda bir buyuk aktrisa, shu Al Pacino misol uchun dunyo kinolarida ham, Yevropa kinosida ham juda buyuk aktyor aktrisalar bor. Ularni qanaqadir obrazlarini bundoq ko'rsatib, mana mana buni qaragin, o'ynayotgan deb vaqt ajratib, o'sha syomkaga olish maydonchasiga kelguncha aktyorlar bilan mana shunaqa suhbatlar o'tkazaman, kerak bo'lsa ko'rgan anaqini. Keyin sekin aktyorlarni o'sha kiyimini kiygizgandan keyin sekin aktyorlar o'sha anaqani obraziga keyin kirishni boshlaydi. Sekin-sekin kirg'izib olgandan keyin o'sha obrazda rolni talqin qilishni boshlaydi. Endi
o'sha Papa Karlo endi o'sha Buratinani yog'och Buratinani o'ynatadigan Papa Karlo sizda endi yaxshi ma'noda ham yomon ma'noda ham.
Endi to'g'ri, lekin baribir aktyor.
Nima siz nimada Rustamjon, siz mana hurmatli odamsiz, o'zingizga o'zingiz javob berasiz. Bir oy oldin, mana 8-mart kuni hurmatli ustoz Shuhrat Abbosov bizaga intervyu berdi Ozodlikka. Kasalxonadan turib bir soatcha gaplashdik. Kasalman dedi va fikrlarini aytdi, rasmlarini qo'ydik. Va o'sha Tamilani, Rayxonni biladigan mana bu massa, kim bu bo'lmish? Qayerdan chiqdi bu? Deb juda haqoratli gaplarni yozishdi-da. O'sha bitta paranja kiygizilikmi ayollarga degan gap ko'rgandirsiz balki. Men biz hamma haqoratlarni qo'ymadik, lekin uni tushirgan kinolarini odamlar ko'rgan, lekin rejissyorni tanishmaydi-da. Yangi avlod. Ular Tamilani biladi. Aytaylik, bilmayman, Shahnozani biladi, Shahnozni biladi, falonchi pistyonchini biladi. Lekin Shuhrat Abbosovni hurmat qilmaydigan avlod paydo bo'libdi-da. O'shanda xafa bo'ldim ozgina.
Nafaqat Shuhrat Abbosovni. Men endi bir xil paytda yonimdagi endi shogirdlar keladi, rejissyorlar, yoningizda yuringlar, ish o'rganinglar deb. Bir xil paytda ro'yxat qilib beramanda, ish o'rganish bundoq bir aktyorlarni o'rganishdan kelib chiqiladi. Borganda deyman, menga mana bu aktyorlarni topgin, olib kelgin, ertaga kino proba qilamiz deymanda, bir kun otini aytmayman, bir shogirdga aytdim. Olimxo'jayev, Soriy Ishonto'rayev, Razzoq Hamrayev, Mahmud Do'smatov, degan shunga o'xshagan aktyorlarni aytdimda, voy bu men bilasan-ku dedim, yangi chehralarni olib chiqqim keladi, shular topib kelgin manga dedim, voy shuncha artist qayerdan topdingiz dedi. Qayerdan topman dedi. Man aytdim, o'sha milliy teatrga telefon qilgan o'shani aktrisalargami, aktyorlargami topib berishadi, bir hazil qildimda, hazil qiluvdim, rostdan
qilib
qitmirlik, ha qitmir hazilmi shunaqa qilganimda o'sha o'tdinglar hayron bo'lishdi. Bu hozirgi kunda bir san'at olamida o'zimizni bir anaqalarda bir qanaqadir kichkina anekdotga aylanib qoldi. Bunga men aytamanki, bu yoshlar aybdor emas. Bizni shu kerak bo'lsa, mana hozir islohotlar bo'lyapti televideniyalarda ham, bizni telekanallarimizda mana shu buyuklarni avloddan avlodga ularni qilgan ishlarini, ularni yaratgan obrazlarini ko'rsatib beradigan mana shunaqa bir ko'rsatuvlar bo'lishi kerakda. Afsuski, bu narsadan davlat televideniyalari ham mustasno bo'lgandek bir paytlar. Iloji bo'lsa, misol uchun qanaqadir xalqqa xizmat qilgan aktyor bir betob bo'lib qolsa, olamdan o'tib qolsa, misol uchun u haqida faqat o'sha san'at olami deyilar bilgan, borib o'sha oxirgi yo'lga kuzatib kelgan, lekin televideniyalarda bir anaqalayam ta'ziya izhorlari bo'lmaganda, mana hozirgi kunda baribir o'zbekni haqiqiy qahramonlari, o'zbekni xarakterli, o'zbek millatiga xos milliy xarakterlar bilan sug'orilgan obrazlar yaratgan aktyorlarni baribir ularga boshqacha qarash kerak, ularni e'zozlash kerak. O'shanga man ko'pam bu avlodni anaqa qilmayman, bu avlod ko'proq mana zamonaviy telekanallarda aksariyat holatlarda mana shu muzikalar qo'yiladi, faqat ko'proq mana shu xonanda, yosh taniqli xonandalarni hayoti, ularni ijodi bilan bog'liq rubrikalarni ko'p qilishgandan ularni oldingi avlodlarni hech kim bilmaydi. O'sha man Rossiyada bir narsaga quvonaman, o'sha Yeltsindan meros bo'lib qolgan, Yeltsin o'sha initsiatori bo'lganda madaniyat, ya'ni kultura kanali ochilgan. Qanaqa bir ajoyib kanal. Butun dunyoni klassik filmlaridan tortib, o'sha Rossiyani ham o'sha buyuk kino namoyandalari, Eisensteinlarni, o'sha hamma buyuk rejissyorlarni kino asarlarini va ularni umuman kino olish uslublarigacha ko'rsatib beradigan o'sha paytdagi aktyor aktrisalarini ijodiga bog'liq juda ko'p ko'rsatuvlar ko'rsatadigan bo'ldi. Men xohlardimki, bizda ham mana ma'naviyat ma'rifat degan bitta kanal ochildi, shunda sekin-sekin mana hozir ko'rsatishni boshlashyapti. Men bunaqa ko'rsatuvlar muntazam ravishda bo'lishi kerak. Bu bizni yosh avlod, ya'ni aktyor aktrisa bo'laman deb, rejissyor bo'laman deb chiqayotgan yosh avlodga ibrat bo'ladigan, umuman o'zbek xalqiga ibrat bo'ladigan ko'p buyuklar bor. Bularni hech qachon unutish kerak emas. Bularni avloddan avlodga o'sha televideniyalarni oltin fondiga saqlangan holda ular asarlarini muntazam ravishda ko'rsatib borish kerak. O'shanda palonchi kim desa, ayo bu hamma odamku deb o'shanda ko'rganda, shunaqa aktyorlarimiz bo'lgan deb odam faxrlanadi, g'urur deganda nima tushunadi, patriotizm nimada? Patriotizm hamma soha vakillaridagi haqiqiy qahramonlikni, yangilikni ko'rsatgan o'sha o'zbek xalqi vakillarini xudo ko'rsam, o'zim ham mag'rurlanib ketaman bir xil paytda o'zbekligimga. Ammo o'ylaymanki, avlodni plakat formada emas, balki mana shunaqa ibrat bo'ladigan buyuk odamlarni ko'rsatsa, mana mana shuni qanaqadir yangi avlodga nisbatan qalbida bir patriotizm uyg'otadi deb o'ylaymanda. Qanaqadir yerda yurib zemindoy patriotizm bo'lishi kerak, o'sha tabiiy odam ichidan kelib chiqish kerak. Man shuni xohlayman, shuni tarafdoriman. Lekin mana hozir televideniyada mana davlatimiz rahbari ham juda keskin tanqid qildi televideniya sohasini. Mana hozir televideniyada ham juda katta bir o'zgarishlar kutilmoqda. Haqiqatda
bo'lsa keyin
maqtaymiz. Redaktorasida ham mana o'sha sekin-sekin o'zgarishlar, o'sha zamonaviylik mana endi sekin-sekin bir xil ko'rsatuvlarda sekin-sekin paydo bo'lishi boshladi. Bunga bir oy ham bo'lmadi misol uchun. Endi mayli, haqiqatda siz aytgandek 3 oy o'tsin, yarim yil, 1 yil o'tsin, bu narsa tez amalga oshmaydi, sekin-sekin
jo'jani
o'rniga yengil
ko'rsatamiz biz shunaqa.
Ha. Xudo xolasa baribir ishonaman, endi to'g'ri, sizning jurnalistlik vazifangiz baribir ko'proq nima deydi, anu tanqidiyroq
tanqidiy emas,
filmlar
man endi nima deydi,
qilish.
real qaraymanda, nima ko'pda odam kurashishga chiqqanda albatta yiqitaman deydi, lekin o'sha oxirida hakam baho beradiku, oxirini kutaylik. O'shani mana bu gaplaringiz ma'qul, o'sha chunki halqalar birlashsa zanjir bo'ladida. Sizdan oldingi o'sha sizdan oldingi artistlarni, kino rejissyorlarni tajribasini hurmat bilan davom ettirishingiz ma'qul ko'rindi menga.
Yo'q, men buyuk ustozlarni, men Shuhrat Abbosov, mana hozir ishonasizmi, mana telefon bo'ldi-ku, men shunda hozir mana o'sha bolnitsaga, kasalxonaga boraman deb o'tiruvdim, ustozni ko'rgani boraman deb o'tiruvdim. Mana
salom ayting, salom ayting.
Albatta aytaman. Bu odam, bu nima deydi, tirik afsona haqiqatda. И men xursand bo'lganim, mana shu hozirgi kunlarda, ayniqsa oxirgi 3 oy ichida Shuhrat Abbosovni anchadan beri televideniyada ko'rinmas edilar, mana hozir ketma-ket ko'rsatuvlarga chaqirib, o'sha yoshlarning hayoti, ma'naviyati bo'yicha umuman hozirgi zamon qahramonlari, umuman hozir teatrlarda tomoshabinga nima kerak, kinoda nima kerak, mana shunaqa bir professionalizm, san'atdagi professionalizm darajalari bo'yicha umuman juda ko'p davra suhbatlari bo'lyapti, qo'lma qo'l qilishyapti. Endi qarangda, mana man og'ir yotibdi, lekin xursandman. Baribir bu kishini sog'lig'iga davlatni o'zi befarq emasda hozirgi kunda, nafaqat oila a'zolari, bu juda bir u kishini sog'lig'iga juda ko'pchilik boshqacha ko'z bilan qarab turibdi, yaxshi ahamiyat berib, yaxshi bir sharoitlar yaratilib, davlatni o'zi ancha muncha bir yaxshi aniqib berdi. Man endi bor ko'zim bilan ko'rib, o'zim his qilgan narsamni aytyapman. Biza ham qarab turmaymiz. Endi biza misol uchun bitta nom bilan qanaqadir bir diyetichniki bir narsa ko'tarib borsak, voy nima qiladi, ovora bo'lib, hamma narsa ham yetarli, mana yaxshi qarashyapti deb, hattoki o'sha правительственный клиникalarda ham mana yotib chiqdilar. O'tgan ham borib biza o'sha butun meditsina xodimlariga o'zimizni filmimizni ustozimizga qaraganligi uchun o'sha minnatdorchilik sifatida filmimizni maxsus shu meditsina xodimlariga premyerasini qilib berdik, xursand bo'lishdi. Endi bizani qo'limizdan nima keladi, biz faqat o'zimizni ijodimiz bilan xursand qilamiz, qaysi ma'noda yomonda tomoshabinni didini o'stirish uchun mana shunaqa filmlar qilamiz. O'shanga yana bir bitta narsa, sher berma jon berma filmiga qaytadigan bo'lsak, bu filmda o'ziga yarasha hozirgi zamonni muammosi, ya'ni inson muammosi, ayollardagi muammolar ko'rsatib berilgan. Gender tengligi keladigan bo'lsak, gender tengligi u bizni musulmonchilikda hech qachon endi ayol kishi bir pog'ona past turish kerak deganda ayol ani bir erkakni quli degan munosabat emas. Ayollarimizni biz hammamiz e'zoz deymiz, hurmat qilamiz, onalarimizni hurmat qilamiz, u to'g'risida gap so'z yo'q. Lekin gender tengligi bilan bu ani haddisi manimcha tenglashtirib bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Baribir uyda bitta qattim qo'l, uyi tayanchi erkak kishi bo'ladida. Misol uchun erkak kishi bo'lsa, bolalar ham erkakdan baribir boshqacha hayiqadi, o'sha yaxshi ma'noda bir otasi ibrat bo'ladigan, bir otamga o'xshaydigan bir odam bo'laman deb yigitlar anaqa qiladi, qizlar onamga o'xshaydigan bir anaqa bo'laman hayotda degan bir aytadiku, qush uyimda ko'rganini qiladi deydi. O'shanga bu yerda gender tengligi bilan bizani musulmon dunyosini ayol bilan erkak orasidagi munosabat manimcha solishtirib bo'lmaydigan holat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mayli, muvaffaqiyat sizga. Kinodan ko'p ko'p kassaviy kirim qiling, boying, badavlat bo'ling, yangi kinolarga o'sha madad bo'lsin, bu arqonga qil quvvat deganlaridek.
Xudo xolasa,
rahmat sizga, omon bo'ling, yaxshiroq gaplashib turaylik Rustam aka kino haqida.
Yo'q, xursandman, telefon qilganingiz uchun. Xo'p, xo'p, xo'p.